Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija otvara prva poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Od danas Evropa prestaje da bude samo san, kaže premijer Aleksandar Vučić. Poslanici iz Samoopredeljenja jutro su ponovo aktivirali suzavac u skupštinskoj sali, a potom i na sednici predsjedništva Kosovske skupštine. Na izborima u Francuskoj u većini regiona pobedili konzervativci bivšeg predsjednika Nikole Sarkozija. Desničarski nacionalni front Marine Le Pen nije uspeo da osvoji ni jedan region. U Beogradu počelo suđenje francuskim državljanima optuženim da su u naselju braća Jerković oteli dvogodišnju devojčicu i pokušali da pobegnu iz Srbije. Optuženi negirali krivicu. Sutra posle maglovitog jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna 8 stepeni, u Beogradu magla tokom većeg dela dana i najviša temperatura 3 stepena. Gotovo dve godine od početka pregovora o članstvu, Srbija će u Briselu otvoriti prva dva od 35 pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Dve strane će razmeniti pregovaračke pozicije za poglavlje 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom i poglavlje 32 o finansijskoj kontroli. U vladi kažu da je to istorijski događaj, da je Srbija spremna i da će sav posao biti urađen za dve godine. Prema ocenama evropskih zvaničnika, današnji skup je nova faza u evrointegracijama Srbije. Na konferenciji, čiji je početak planiran za 19 časova, govorit će premijer Aleksandar Vučić i ministri Ivica Dačić, Dušan Vujović, Jadranka Joksimović i glavni pregovarač Tanja Miščević. Pripremila Nevena Kostadinović.
Uoči međuvladine konferencije kojom i formalno počinje nova faza u odnosima Srbije i Evropske unije, premijer Aleksandar Vučić kaže da je 14. decembar važan i možda najrevolucionarniji datum u novijoj srpskoj istoriji, jer za Srbiju Evropa prestaje da bude san. Kako navodi u autorskom tekstu za portal Telegraf, naša zemlja mora da nastavi reforme i ubrzani razvoj, kako bi dostigla one koji su daleko ispred nas. Za predsjednika Tomislava Nikolića, Srbija je odavno zaslužila otvaranje poglavlja. To je ohrabrujući korak, ali nije vreme za slavlje, poručuje predsjednik. U interesu Evrope je da Srbiji bude dobro, ističe komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn.
Kao što je premijer Vučić pomenuo na pres konferenciji, prvo poglavlje će biti od izuzetne važnosti za naredna investiranja u Srbiji, jer je politička situacija u zemlji stabilna. Srbija će postati deo Evropske unije i interesovanje za nju sve je veće.
Ministar spoljnih poslova Luksemburga, zemlje koja trenutno predsedava Evropskoj uniji, Jean Asselborn, priznaje da nisu sva poglavlja iste težine.
Ovo je važan dan. Otvaramo dva poglavlja, 32 i 35, kao glave u Bibliji. Bitno je da počnemo taj proces, iako je jedno poglavlje mnogo zahtevnije od drugog. Poglavlje 32 se odnosi na finansijsku kontrolu, a 35 na odnose sa Prištinom.
Otvaranje prvih poglavlja je jasan politički signal da je Srbija siguran partner Evropske unije, smatra ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. Zbog toga, kaže, ne treba da nas koči i plaši ni poglavlje 35.
To su obaveze koje od početka, dakle, nisu ni prijatne ni lake. Dakle, to je proces u koji smo ušli, ima svojih izazova, ali ja mislim da u svakom slučaju nećemo ni na koji način trpeti zbog toga, jer mi smo posvećena strana dijalogu. Mi smo pokazali već do sada spremnost. Proces pregovaranja sa Evropskom unijom jeste u dobroj meri i tehnokratski i birokratizovan i prepun nekih administrativnih zahteva, ali pre svega to je politički proces.
Srbija će se potruditi, kažu u vladi, da pregovore završi pre kraja 2019. To znači da ćemo kroz suštinske reforme naše zakonodavstvo usklađivati s evropskim, čije tekovine staju na 100.000 stranica. Sloveniji je to pošlo za rukom za 5 godina, a Hrvatskoj za 6. Crna Gora je pregovore pokrenula 2012. i do sada otvorila 20-ak, a privremeno zatvorila 2 od 35 pregovaračkih poglavlja. Inače, proces evropskih integracija Srbije počeo je 2001. Četiri godine kasnije krenuli su pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Veliki dan koji svi građani pamte bio je u decembru 2009. kada je na snagu stupio bezvizni režim. Status kandidata dobili smo posle 3 godine, a prva međuvladina konferencija koja je označila pokretanje pregovora održana je u januaru 2014.
Kako će izgledati pregovori sa Evropskom unijom, posebno poglavlju 35 u Kosovu, u ovom trenutku se sa sigurnošću ne može reći. Ništa lakše nije predvideti ni kako će izgledati sama Unija u momentu kada pregovori sa Srbijom budu u završnoj fazi, kažu sagovornici našeg magazina Talasanje. Migrantska kriza, mogućnost izlaska Velike Britanije iz Unije, velike razlike između juga i severa, odnosi sa Rusijom, jačanje radikalnih snaga, sve su to pitanja koja ostaju otvorena. Pripremila Sandra Cvijanović.
Srbija ne zna sa kojom teritorijom ide ka Evropskoj uniji. Zbog toga bi od Brisela trebalo da zatraži jasan odgovor da li je očekuje sa Kosovom ili bez njega, kaže bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović.
To je ostalo, ja mislim, namerno u vazduhu, nerašićeno od svih vlada do sada. Evropskoj uniji to odgovara jer računa da ćemo mi u hodu, kad budemo pred vratima Evropske unije, do te mere da budemo naviknuti na postojeće stanje, da će nam biti manje više svejedno.
Počasni predsjednik Evropskog pokreta Vlastimir Matejić uveren je da će od otvaranja poglavlja 35 do dana prijema Srbije u Evropsku uniju stav prema Kosovu biti promenjen.
To ne znači nužno da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Te modifikacije će zaviti od stanja stvari u svetu, ali zavisit će na neki način i od naše veštine sposobnosti tokom pregovora.
Srbija se ka Evropskoj uniji kreće u trenutku kada se Unija nalazi u komplikovanom i neizvestnom ambijentu. Na takav ambijent uticale su velike seobe naroda sa juga na sever, ali i potezi Sjedinjenih Američkih Država, kaže Vladislav Jovanović.
Opet tu je Amerika koja je u suštini vladalac nad Evropom. Ona je Evropu načičkala atomskim nuklearnim bazama. To se zaboravlja. Neko koji trpi te baze ne može da kaže da je slobodan. Prema tome, ona je mlađi partner Amerike i mora da sluša starije. Americi ne odgovara da Rusija i Evropa ponovo trguju, tako da će ove sankcije trajati 10 godina, možda i više. Znači, pokriće najturbulentniji deo Evrope kada će i sama imati potrebu za trgovinom.
Zajednička ocena je da Evropska unija nije pred raspadom, iako se suočava sa brojnim problemima. Ono što je sigurno je da put Srbije ka Evropskoj uniji nije zašećeren put.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Poslanici Samoopredeljenja aktivirali su jutros suzavac u skupštinskoj sali, a potom i na sednici predsjedništva Kosovske skupštine. Pre toga predsjedništvo je odlučilo da se 21. opozicionom poslaniku zabrani prisustvo sednici parlamenta, koja je posle višečasovnog prekida počela sa radom malo pre 15 časova u maloj sali skupštine. Za novosti dana javlja novinarka Radio Gračanice Jelena Mirković.
Sednica Skupštine Kosova prekinuta je ranije danas, pošto su poslanici Glavog Konjfuca i Palja Ljeka aktivirali suzavac u skupštinskoj sali. Početku sednice je prethodilo koškanje između poslanika Samoopredeljenja i Obezbeđenja Skupštine zbog, kako su rekli poslanici Samoopredeljenja, oštre kontrole prilikom ulaska u zdanje parlamenta. Prema predloženom dnevnom redu, danas treba da se razmotri 25 tačaka, od kojih su najznačajnije predlozi zakona o budžetu Kosova za 2016. godinu i zakona o upravljanju javnim financijama. Predsjednik Kosovskog parlamenta Kadri Veselji je pred sednicu pozvao opoziciju da prisustvuje zasedanju i prekine bojkot rada Skupštine. Opozicija je međutim odlučena da ne dozvoli održavanje sednice Skupštine dok se ne povuku sporazumi o zajednici srpskih opština i demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom. Sednica je nastavljena nakon 13 sati, ali nešto pre 14 sati ponovo je bačen suzavac. Poslanica radikalnog opozicionog pokreta Samoopredeljenje Aida Dergutija aktivirala je suzavac na sednici predsjedništva Kosovske skupštine. Opozicija gotovo 4 meseca blokira rad parlamenta.
Navršava se 17 godina od ubistva šestorice srpskih mladića u Peći u kafiću Panda, a do sada niko nije odgovarao za taj zločin. Tužilaštvo za ratne zločine saopštilo je da je za taj predmet nadležno Tužilaštvo za organizovani kriminal. Kako se navodi, do sada su u nekoliko navrata vođeni razgovori tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića sa porodicama stradalih mladića. Tužilaštvo će sve nove informacije i dokaze koje eventualno bude imalo dostaviti Tužilaštvu za organizovani kriminal. Zločinom u Pandi bavio se i Božo Prelević, koministar policije u prelaznoj vladi posle 5. oktobarskih promjena. Za Radio Beograd 1 kaže da nije optimista da će se doći do ubice.
Ako bi sad neko objašnjavao, ja mislim da bi to jako uticalo na istragu, a onda mislim da bi to štetilo i porodicama pokojnih. Tako da, u stvari njima najviše ide u prilog da se utvrde nesporni dokazi, a ne da se sada nagađa ko je taj učinilac. U svakom slučaju tada nije bilo dokaza da se radi o nekakvim terorističkim albanskim grupama. Verovatno svi moraju da imaju istrpljenja i da se vidi da li će policija, odnosno da li će tužilac moći da dođe do nekih relevantnih dokaza.
Slučaj Panda nije pokrenut u kosovskom pravosuđu, a 14. decembra nema nikakve formalne ceremonije u znak sećanja na ubijene mladiće. Njihove grobove je teško naći jer je gradsko groblje u Peći u potpunosti uništeno. Premijer Aleksandar Vučić ranije rekao da još nema dokaza da se neko optuži za taj zločin, kao i da naši organi ne bi mogli da se ponose onim što su tada uradili.
U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici sutra počinje iznošenje završnih reči u slučaju Olivera Ivanovića i još četvorice Srba koji su optuženi za krivično delo ratnog zločina počinjenog nad civilima tokom 1999. i 2000. godine. Pored Ivanovića optuženi su Dragoljub Delibašić, Aleksandar Lazović i otac i sin Ilija i Nebojša Vujačić. Iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujsić.
Prvo će završne reči dati javni tužilac, zatim zastupnik žrtava, branioci, a onda i okrivljeni. Jedan od advokata Olivera Ivanovića, Nebojša Vlajić, kaže:
naravno da je on negirao svoju krivicu i umešanost u ove događaje, jer jednostavno to što tvrdi javni tužilac ne može biti istina. Povezati Olivera Ivanovića sa određenim događajima na Kosovu ili u Kosovskoj Mitrovici nije moguće, niti zato postoje ikakvih dokaza.
Podsjetimo da je Oliver Ivanović pre nedelju dana završio sa davanjem svog iskaza pred Euleksovim sudskim većem i da je tada kazao da očekuje oslobađajuću presudu u januaru.
Ja sam opisao svoje ponašanje, svoj rad u ta dva kritična dana, apsolutno od ujutru do uveče, i nemam nikakvu dilemu oko toga da li je to baš bilo tako ili drugačije. Na sudu je da odluči koliko je to vredno. Očekujem da će se ovo brzo završiti, sudija je obećala da će do kraja januara imati konačnu presudu, što znači, ja se nadam, oslobađajuću.
Podsjetimo da je Oliver Ivanović, inače predsjednik građanske inicijative SDP, uhapšen 27. januara 2014. godine, dok su ostala četvorica Srba uhapšeni naknadno. Njima se na teret stavlja krivično delo ratnog zločina počinjenog nad albanskim civilima tokom 1999. godine i teško ubistvo 2000. godine u Kosovskoj Mitrovici. Do sada je skoro 100 svedoka i odbrane i tužilaštva ispitivano, a čak su i svedoci tužilaštva negirali da Ivanović ima bilo kakve veze sa pomenutim zločinima. Ovome dodajemo i to da se sin i otac ili Nebojša Vujačić kao i Aleksandar Lazović brane sa slobode, dok je Oliveru Ivanoviću i Dragoljubu Delibašiću određen kućni pritvor.
Slušate Radio Beograd 1. Navršava se 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan trojpogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum su u prisustvu tadašnjeg američkog državnog sekretara Vorena Kristofera u Jelisejskoj palati u Parizu potpisali predsjednici Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović. Učesnici tribine koju su organizovali forum ZFD-a i nedeljnik Vreme podsjećaju na značaj sporazuma, ali i ukazuju na njegove nedostatke. Zabeležila Đurđica Dragaš.
Dejtonskim sporazumom stavljena je tačka na rat, a sve sukobljene strane dobile su ono što im je u tom trenutku bilo najvažnije, podsjeća urednik Birna za Bosnu i Hercegovinu Srećko Latal.
Srbi su dobili Republiku Srpsku, Hrvati su dobili kantone, Bošnjaci su dobili cjelovitu Bosnu i Hercegovinu sa mogućnošću jačanja, to jest povratka te neke multietničnosti koja je postojala u Bosni i Hercegovini prije rata, kroz povratak izbjeglica.
Pisac i novinar Muharem Bazdulj kaže da su pojedine odredbe sporazuma prilično neodređene i da je to bio uzrok brojnih problema koji su kasnije nastali. Ne čudi zato što taj dokument danas najviše osporavaju oni koji su u momentu potpisivanja bili najzadovoljniji.
Kako se stvar mijenjala? Vi danas imate potpuno drugu ideju, ne samo za nas, nego u zadnjih 10 godina, da sa bošnjačke strane dolaze u suštini teze da Dayton mora da se mijenja, a sa srpske strane dolazi do neke vrste zaklinjanja u Dayton.
Na opasnost koja proizilazi iz toga što sporazum svako može da tumači kako mu odgovara, pozivajući se na duh Daytona, ukazuje profesor Fakulteta političkih nauka Nenad Kecmanović.
Ako vi kažete da više nije važno to što tu piše nego duh Daytona, onda to otvara mogućnost svakome da to tumači kako hoće, pa da i direktno krivotvori tekst Dejtonskog sporazuma. Mislim da je to svjesno urađeno i to nije došlo iznutra, nego spolja.
Dejtonski sporazum, kojim je okončan trojipogodišnji rat, a BiH podeljena na dva entiteta, pre 20 godina potpisali su u Parizu tadašnji predsjednici BiH, Hrvatske i Srbije. Sporazum je posle tronedeljnih pregovora zaključen i parafiran nešto ranije, 21. novembra, u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradiću Dejtonu.
U predškolskoj ustanovi u parijskom predgrađu Saint-Denis nepoznati napadač je hladnim oružjem napao nastavnika i naneo mu povrede vrat. Kako su saopštili policijski izvori i tužilaštvo, napadač je uzvikivao: "Ovo je upozorenje u ime Islamske države." U vrtić je ušao s rukavicama, maskom na glavi i u vojnim čizmama. Nastavniku je zadao više udaraca nožem za papir i makazama, preneli su francuski mediji. Napadač je u bekstvu, a nastavnik je prebačen u bolnicu i život mu nije ugrožen.
Nemačka kancelarka Angela Merkel ne prihvata američki zahtev da se Nemačka više vojno angažuje u borbi protiv terorističke Islamske države. "Verujem da Nemačka ispunjava svoj deo obaveza i ne mora da razgovara o novim pitanjima", rekla je Merkelova za televiziju ZDF. Nemački Spiegel je prethodno pisao da su Sjedinjene Američke Države uputile zahtev Berlinu za snažnije angažovanje protiv Islamske države.
Sastanak predsjednika Rusije i Turske Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana, planiran za sutra u Sankt Peterburgu, otkazan je, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Taj susret je ugovoren prošlog mjeseca u Turskoj na marginama samita Grupe 20, pre nego što je turska vojska oborila ruski avion iznad tursko-sirijske granice. Od tada su odnosi između Moskve i Ankare znatno pogoršeni.
Ruska raketna krstarica i čamac ruske obalske straže primorali su komercijalni brod sa turskom zastavom da promeni kurs, pošto se našao na putanji brodova jedne krimske energetske kompanije. Ta kompanija saopštila je da se incident dogodio dok je konvoj njihovih brodova prevozio dve naftne platforme na novu lokaciju u ruskim teritorijalnim vodama. Naftne platforme su na kraju bezbedno dostavljene na predviđenu lokaciju, navodi se u saopštenju kompanije.
Deo turskih trupa povukao se iz kampa kod iračkog grada Mosula, koji kontrolišu džihadisti, posle negodovanja zvaničnog Bagdada zbog raspoređivanja turske vojske u Iraku, javili su turski mediji. Nije precizirano da li se trupe povlače u okviru teritorije Iraka ili su se uputile nazad u Tursku. Na osnovu većine prebrojenih glasova, konzervativci bivšeg predsjednika Nikole Sarkozija pobedili su u većini regiona Francuske, dok desničarski nacionalni front Marine Le Pen nije uspio da osvoji ni jedan region. Sarkozijevi republikanci vode u 6 regiona, a socijalisti aktualnog predsjednika François Hollande u 5 od ukupno 13 regiona. Sarkozij je izjavio da je ponosan na rezultat svoje partije, a Marine Le Pen je poručila da neće odustati od svoje borbe, javlja Nataša Jokić.
Izlaznost birača na regionalnim izborima bila je masovna, veća za 15% nego u prvom krugu pre nedelju dana. Glasalo je skoro 60% birača. Zvono na uzbunu i mobilizaciju predstavljali su spektakularni rezultati ultradesnog nacionalnog fronta u prvom izbornom krugu, kada su njegove liste izbile na prvo mesto u čak polovini regiona. Jučerašnji poraz Nacionalnog fronta nikoga međutim nije zavarao, jer je ova stranka zabeležila istorijski najbolji rezultat. Utrostručila je broj svojih predstavnika u regionalnim vlastima. Na jučerašnjim regionalnim izborima, koji se smatraju generalnom probom za predsjedničke izbore 2017. godine, očigledno je da se Nacionalni front približava vlasti. Za njihove liste glasalo je 6.800.000 birača, što je više nego ikada do sada. Ostaje činjenica, međutim, da se 70% Francuza ujedinilo kako bi napravilo branu ovoj partiji. I premijer Valls, kao predsjednik socijalističke vlade, i Nicolas Sarkozy, kao lider desnog centra, priznali su da ova pobjeda nije razlog za triumfalizam i poručili su da su čuli poruku birača koji su izgubili poverenje u politiku i političare i da su svesni da opasnost od jačanja Nacionalnog fronta nije otklonjena.
U nastavku novosti dana ekonomske teme, usvajanjem zakona o budžetskom sistemu, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru kao i republičkim i lokalnim institucijama produžena je do kraja 2016. godine. Sagovornici Radio Beograda 1 međutim upozoravaju da je takva zabrana na snazi već dve godine, ali da nije dala rezultata zbog toga što nije moguće proveriti podatke o eventualnom novom zapošljavanju, pa čak ni utvrditi koliko zapravo ima zaposlenih čije se zarade isplaćuju iz republičkog i lokalnih budžeta. Zato se postavlja pitanje kako će vlada sprovesti zabranu zapošljavanja u delo. O tome Milica Rilak.
Uredba o zabrani zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava na snazi je već dve godine, a kako se primjenjuje pokazala je analiza dnevnog lista Danas, koji je utvrdio da je samo tokom prve godine njenog važenja zaposleno 9000 novih radnika. Nedeljnik NIN došao je do sličnog zaključka, da samo u Srbiji zabrana dovodi do toga da broj zaposlenih poraste, priča urednik Milan Ćulibrk.
Mi smo u NIN-u nekoliko puta pravili analize, došli smo do toga da je zaposleno nekoliko hiljada novih ljudi na lokalnom nivou. U lokalnim samoupravama.
Nisu sve lokalne samouprave bile neracionalne, odgovara generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Saničić i ocenjuje da će produžetak zabrane zapošljavanja najviše oštetiti one koji su bili racionalni i čak smanjili broj radnika kako bi angažovali deficitarne kadrove.
To zapravo znači da one opštine koje se ponašaju u skladu sa politikom zemlje u oblasti zapošljavanja, sada ovom novom zabranom daljeg zapošljavanja, ne mogu da zaposle one koje su planirali da zaposle u narednoj godini s obzirom na to da im ti kadrovi direktno nedostaju, a pritom je postojao prostor u onom prethodnom propisu.
Bojan Klačar iz CESID-a smatra da ključni problem oko sprovođenja zabrane zapošljavanja leže u tome što su baze podataka faktički zatvorene i za javnost i za istraživače.
Kod nas, dakle, ukoliko niste insajder u nekom institucijom, vi ne možete dođeti do zaista elementarnih podataka. Ne možemo dođemo do podataka koliko je, na primjer, ljudi zaposleno u prethodne dve godine dok je ova uredba bila na snazi.
Ako ne znamo ni koliko ih ima, ni koliko ih je zaposleno u javnom sektoru, znamo da u 2016. fond zarada iz budžeta treba da se smanji za 3%. Fiskalni savet, međutim, upozorava da je u republičkoj kasi ponovo ostavljen prostor da se deo sredstava za zarade isplaćuje sa razdela koji se zove nabavka usluga, kaže član saveta Vladimir Vučković.
Ovim mi se praktično veštački zadovoljio zahtev da izvršene zarade budu manje, a suštinski ljudi bi ostali da rade, samo bi bili finansirani s druge budžetske pozicije.
Na ovaj način bi se uz pomoć kreativne matematike u isto vreme zamaglili i obim racionalizacije i primjena zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, upozoravaju naši sagovornici, pa državi savjetuju da objavi i redovno ažurira sve podatke o zaposlenima i uz to pročešlja politiku zapošljavanja u javnim i državnim preduzećima.
Poslanici Republičkog parlamenta započeli su novu sednicu na kojoj će razmatrati zakone iz oblasti pravosuđa i zdravstva.
Danas je usvojen dnevni red sa 13 tačaka, sutra se očekuje rasprava o predlogu zakona o izvršenju i obezbeđenju kojem se daju veće ovlašćenja javnim izvršiteljima. Treći put se menja zakon o javnom beležništvu. Biće reči o uređenju sudova i o sudijama. U nastavku sednice poslanici će razmatrati zakon o zdravstvenoj zaštiti, o zdravstvenom osiguranju i evidencijama u oblasti zdravstva.
U specijalnom sudu u Beogradu počelo je suđenje protiv troje francuskih državljana koji se terete da su u martu ove godine iz ruku majke oteli dvogodišnju devojčicu i pokušali da pobegnu iz Srbije. Svi optuženi negirali su krivicu. Iz specijalnog suda Ida Maričić.
Prvo optuženi Sebastian Branšu-Mišel rekao je da razume optužnicu, da nije kriv i da neće iznositi odbranu. Njegova supruga Gorin i pastorka Emilin izjavile su da nisu krive i da će izneti odbranu. Gorin Branšu je navela da ona i njena čerka nisu ništa znale o Sebastianovoj nameri da otme dete, kao i da im odlazak u Rumuniju i Srbiju nije bio čudan jer im iznenadna putovanja nisu bila ništa novo.
Mi nismo nikakvi kriminalci, niti članovi organizovane kriminalne grupe. Posle hapšenja u policiji sam satima ležala vezana na podu. Satima su me tukli. Nisam mogla da izdržim, a ništa nisam znala. U šoku sam i danas.
Za Sebastijana je rekla da je tokom celog putovanja bio nervozan i agresivan, te da su ga se ona i čerka plašile. Detaljno je opisala odlazak iz Francuske, boravak u Rumuniji i Srbiji i to kako je Sebastijan malu Mašu oteo iz ruku majke. Navela je da je on na put poneo pasoš i garderobu njene unuke Amber i da je posle otmice devojčicu presvukao i promenio je frizuru. kada je Sebastijanu Branšu Mišelu data mogućnost da postavlja pitanja svojoj supruzi sa kojom je u braku od 2010. godine, rekao je da misli da ona neće da preuzme odgovornost za svoja dela i da sve što je rekla nije tačno. Emelin Ulije Kristelije, iznoseći odbranu, potvrdila iskaz svoje majke i rekla da o otmici deteta ništa nije znala.
Videla sam da je gurnuo ženu, uzeo malu devojčicu. Šokirala sam se i trčala prema kolima. Nisam znala šta da radim. Pošto je on ušao, ušla sam i ja. Krenuli smo. Majka deteta je vikala. Došla je do kola, a mi smo odlazili. Ja sam vikala, zašto to radiš? Zašto?
Branilac po službenoj dužnosti optuženih Francuskinja Irina Borović izjavila je da su optužene u policiji maltretirane.
Nažalost, u tome ne postoji nijedan zvanični podatak, one su obećali francuskoj ambasadi, međutim nisam sigurna da sada neko reaguje na tu temu.
Suđenje se nastavlja sutra svedočenjem roditelja male Maše, koji je Sebastian Branšu Mišel oteo sredinom marta ove godine.
Policija je uhapsila 51-godišnjeg KR iz Beograda, osumnjičenog za neovlaštenu proizvodnju i distribuciju opojnih droga i za udruživanje radi vršenja krivičnih dela. Kako je saopštio MUP, presečen je još jedan međunarodni lanac krijumčarenja narkotika, čiji je organizator bio u Beogradu, a droga zaplenjena u više zemalja Evrope i sveta.
Društvo za podizanje hrama Svetog Save obeležilo je 120 godina postojanja. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da je ideja uzdizanja hrama veća od nas samih i da je posvećenost toj jedinstvenoj zajedničkoj kući, posvećenost Srbiji i zadatak za sva vremena. Nikolić ocenio da je hram Svetog Save naša nojeva barka u kojoj nalazimo spas od istorijskih potopa, svetskih ratova, Golgota i iskušenja.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac izjavio da su izmene i dopune zakona o javnim medijskim servisima koje predviđaju da će država pomoći javne servise sa 4 milijarde dinara značajno olakšanje za budžet građana. Tasovac je naglasio da je sada na upravnim odborima Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine da odrede visinu takse. Ocenio je da bi javni servis kroz obrazovne i kulturne programe trebalo da štiti javni interes i bude ono što je svuda u Evropi, servis građana.
Svetski poznati violinista Nemanja Radulović večeras će nastupiti u Nišu. U svoj rodni grad Nemanja je stigao posle koncerta koji je održao u Zagrebu, javlja Ozren Rašić.
Nemanja Radulović najavljuje da su i on i njegov ansambl spremni da večeras za Nišlije prirede koncert koji će dugo pamtiti.
Biće to program u prvom delu klasičnije, neke varijante uz Baha. Sa Tijanom Milošević ćemo svirati dupli Bahov koncert u demolu i posle u drugom delu sviraćemo kompozicije koje smo snimili na našem poslednjem disku Journey East. Tu će biti dela Boržaka, Čajkovskog, Hadžaturijana, Brahmsa, Prokofijeva i sviraćemo tradicionalnu muziku sa ovih prostora i zemalja koje okružuju našu Srbiju.
Večerašnji koncert je humanitarnog karaktera i održava se u okviru projekta Niš u srcu. Prihod od prodatih ulaznica Nemanje je namenio Fakultetu umetnosti u Nišu.
Odlučili smo da uložimo ovog puta u kulturu, da podržavamo mlade ljude, talentovane koji nemaju mogućnost da sviraju, tako da se nadam da će moći da se skupe sredstva za neke mikrofone, da se opremi kao neki studio, da mogu jednostavno svi ti mladi studenti da dobiju priliku da šalju te diskove i da putuju i oni.
Večerašnji koncert biće održan u Domu vojske u Nišu.
Tako će biti u Nišu, a Beograd se priprema za novogodišnju noć.
Lepa Brena, Tropico Band, Steven Seagal i njegov band nastupit će u novogodišnje noći ispred Doma Narodne skupštine, dok će za reprizu dočeka pevati Svetlana Ražnatović, najavio gradski menadžer Goran Vesić. Navodi kako veruje da će program privući veliki broj građana Srbije i turista iz regiona. Nova godina za Beograd nije trošak, već investicija od koje se zarađuje, rekao je Vesić i dodao da je prošle godine zarađeno oko 17 miliona evra.
Sport. Posle sinoćnjeg poraza od Holandije 36-20 naše najbolje rukometašice eliminisane su sa svetskog prvenstva u Danskoj, ali neće učestvovati ni u kvalifikacijama za olimpijske igre u Brazilu. To je epilog spora četiri najbolje rukometašice i selektora koji Rukometni savez Srbije nije uspeo da razreši. O tome Miroslav Nešić.
Sve je počelo pre godinu dana kada su četiri najbolje rukometašice Andreja Lekić, Sanja Damjanović, Dragana Cvijić i Katarina Tomašević odbile da igraju u državnom timu dok je selektor Saša Bošković. Rukometni savez Srbije je podržao prvog stručnjaka čuvajući tako i njegov i svoj autoritet, a rukometašice su ostale pri svome. Usledio je neuspeh na evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, 13. mesto. Srbija je na svetskom šampionatu učestvovala zahvaljujući specijalnoj pozivnici, a ne uspehu u kvalifikacijama, a učinak u Danskoj je već poznat. Dan posle kraha, predsednik Rukometnog saveza Srbije Velimir Marjanović kaže da je sve moglo da bude drugačije.
Da smo pre te Hrvatske rešili deo problema koji se video, ne bi ni došlo do tako nečega, a i kad je došlo, moglo se uz više odricanja, uz više želje, uz manje ultimatuma, uz više želje da se podredimo svi kolektivnom uspehu, da ne dođe do toga. I svi mi koji smo u rukometu za to snosimo deo odgovornosti, rekao sam, meni je to i nešto što je toliko između ostalog teško palo, da je možda i ključno doprinelo odluci da se povučem sa funkcije. Ja sam bukvalno posle prvenstva u Hrvatskoj preuzeo na sebe odgovornost, a odmah mjesec dana iza toga i preneo ovlašćenja druge.
Nadajmo se da su svi u rukometnoj organizaciji iz svega izvukli pouke. Inače, u Rukometnom savezu Srbije imali su danas povoda i za zadovoljstvo, jer se savez posle 66 godina postojanja najzad uselio u nove prostorije od oko 400 kvadratnih metara na Novom Beogradu, kupljene iz sopstvenih sredstava.
Na kraju novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija otvara prva poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Od danas Evropa prestaje da bude samo san, kaže premijer Aleksandar Vučić. Poslanici samoopredeljenja jutro su ponovo aktivirali suzavac u skupštinskoj sali, a potom i na sednici predsjedništva Kosovske skupštine. Na izborima u Francuskoj u većini regiona pobedili konzervativci bivšeg predsjednika Nikole Sarkozija. U Beogradu počelo suđenje francuskim državljanima optuženim da su u naselju braća Jerković oteli dvogodišnju devojčicu i pokušali da pobegnu iz Srbije, optuženi negirali krivicu. Oprez u saobraćaju, posebno na severu zemlje, maglovito je, prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 0 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 9 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro slab mraz i magla, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna od 5 do 8 stepeni. U Beogradu ujutru magla koja će se u nižim delovima grada zadržati veći deo dana. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 3 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.